Dixen hai cousa dunha semana que ia facer as seguintes Chuza News dende Humidtown, pero incumprín a miña promesa. Que ímos facer? Non tiven tempo dabondo, e eso de instalarse nunha casa nova é moi complicado para facer unhas Chuza News. A semana que ven non podo prometer nada, pero tentarase facer. En fin, que estas son as Chuza News número 25. E si, te la inco, efectivamente. Chuza News número 25, 6 de xaneiro, Día de Reis. Que mellor agasallo de Reis que unhas novas Chuza News. Aínda que este podcast non ten nada que ver con Chuza, imos falar da misteriosa chegada a Chuza dun novo usuario, ou mellor dito, de dous usuarios, Xuristas e Willy. Os dous teñen unha certa obsesión en chuzar novas xurdidas do portal xuristas.com.br. É unha nova modalidade de spam brasileiro que está a invadir Chuza e que non sabemos que se fará para evitalo, porque aparte de que esas novas acaban caendo rápidamente en descartadas por motivos evidentes, non é máis que lela FAQ, F-A-Q, de Chuza, pois o certo é que aparecen frecuentemente usuarios con IP do Brasil que comenzan por 200 ou 201, chuzando dentro de descartadas todas as novas de Xuristas, porque será a... algún interese terán. En fin, que non hai xeito de liberarse destes Xuristas brasileiros, que non sei por que eu ao principio pensaba que eran colegas de Postscriptum, pero non teñen nada que ver. Lembren que despois da publicidade escoitaremos algo sobre a ceanza do Blogomillo, que cada vez é menos do Blogomillo e máis de Chuza.
Bienvenido seas, bienvenido no pudo venir. Veo que vienes cansado de tanto caminar. Necesitas dormir.
Sí,
necesito descansar. Tengo que dormir en un buen colchón.
Yo creo que colchones americanos son los mejores.
Así podrás descansar tranquilo.
Gracias.
Colchones American, buenos y baratos y de buena calidad.
If you want to go in to buy one mattress,
this is very beautiful mattress.
Se lo dice un servidor, John Bala,
gran comedor de panela.
Falábamos antes da chegada dos Xuristas, pero tamén temos unha nova chegada á comunidade de Chuza. Non tan nova chegada, pero sí, que xa se está incluindo dentro da mafia do Fedello. Ele é César Salgado, e dende aquí mandámoslle un saúdo moi afectuoso e moi cordial. Que pasou cos Chanante Piñeiro? Pois finalmente xa se sabe. Xa se sabe que están en stand-by os premios Chanante Piñeiro por falta de tempo e recursos. Algún día, algún mes ou algún ano destes sabremos que foi deles e quen foi o gañador e que categorías hai e como se entregan os premios e que premios son e todo iso. Entre tanto, seguimos agardando. Non sei se contar algo do que pasou na na que eu chamo Ceanza, a cea de Nadal do Blogomillo, na que só estivemos 11 persoas. E como xa está de sobra contado o que pasou, e o que pasou, pasou, e o que non se contou, pois non o imos contar tampouco, pois podemos escoitar uns pequenos anacos sonoros de como foi esa cea e o posterior Old Nylon. Escoitemos atentamente. Pois si, como dixen antes, o que pasou, pasou, e o que non pasou, non pasou. Así de claro. Rematamos e recuperamos aquela sección tan querida por todos que é o One Hit Wonder. Nesta ocasión imos escoitar a versión original. Xa nos anos 80 se fixeron varias versións deste tema Self Control, hoxendía deturpado por Pollella, pero non imos falar de Pollella, senón non imos escoitar a Pollella, senón que imos escoitar a Laura Branigan. Tamén hai outra versión de Raff, Raff R-A-F-F, pero esta de Laura Branigan, ¿a qué máis se parece? A triunfiña esta... triunfiña de merda. Pois iso, despedímonos con este Self Control para que se autocontrolen todos vostedes, que chucen ben, teñan moitas beizóns e... por certo, é un bo comezo de ano que non yo desexei antes. Deica logo.
Myself believing this night will never go.